Lecti Iosep tuagesima altera, regulus.
In garamantum solitudine destitutus jacui, fractum erat aliquid in compagibus illis quem machinam movebant.
Cum autem, nec artificem, nec peregrinatores ullos mecum moerem, ita me paravi ut solus id artere ficere conare.
Res quidem difficilis erat, sed in discrimen vite adductus eram.
Tantum enim aquae habebam, quantum ad potum octodierum satis esset.
Cum regulo consuetudinem iunxi.
Tempus multum intercessit, priusquam intellegerem unde is veniret.
Regulus enim, ut ex me multa percontabatur, sic percontantem me audire non videbatur.
Vocibus fortuito missis omnia latim comperi.
Velut, cum primum volucrem machinam conspexit, quam machinam non describam, forma enim eius adeo est multiplex uteam delineare non possim, ameque sivit.
Regulus, quid nam rei hoc est, Antonius?
Ec non res est, volat enim, sed volucris quedam, mea volucris machina.
Et superbia efferreba, dum eum me volare docio.
Quid de celo de lapsus es?
Antonius summisse.
Ita est.